Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Грип и други вирози како придружни инфекции на ковидот. Бројни скандали во правосудниот систем ја одбележаа минатата година, додека граѓани се жалат дека со години чекаат правда. Ке продолжат ли годинава преговорите за заживување на иранскиот нуклеарен договор? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата со COVID-19 не е завршена, но лекарите велат дека грипот и другите вирози се во фокусот, а COVID-ото останува како придружна инфекција. Загадениот воздух го засилува ширењето на респираторните вируси. Во Европа се размислува за нови мерки за патниците од Кина поради нов бран инфекции. Известува Јасмина Јакимова.
Ако изминатите две години, COVID-пандемијата беше меѓу главните теми околу новогодишните празници. Годинава таа скоро и да не се споменува, на сметка на грипот и сезонските настинки. Одредени мерки за заштита од овој вирус и уште се на сила, но ретко кој ги почитува. Како, например, носењата маска во јавен превоз или во аптека. Сепак, во време кога Европа се координира за мерки поради новиот бран COVID инфекција во Кина, останува отворено прашањето, дали на вистина се гледа крајот на пандемијата. Одговори побаравме кај оние кои скоро три години беа на првата линија на фронтот, здравствените работници. На клиниката на инфективни болести, периодов е мал бројот на пациенти што се лекуваат од COVID-19. Како што појаснува директорката Милина Ставановиќ, се работи за по десетина пациенти дневно што се прегледуваат во нивната амбуланта и исто толку хоспитализирани. И тие кои лежат во болница, главно се лица со хронични болести, па COVID-от сега ја комплицира примарната болест кај овие пациенти. На прашањето дали уште треба да сме загрижени за пандемијата, Ставановиќ е предпазлива.
Јас не би избрзувала со заклучок дека е завршена пандемијата со COVID. Ние гледаме дека бројките се намалени, меѓутоа има повремени трендови на одредени земји каде и тие се зголемени. Јас само барам да се биде предпазлив. Предпазливоста не може никако да ни наштети.
Во прилог на ова одати последните случувања во светот кога се работи за COVID пандемијата, пред се во Кина. Таа изби пред три години во кинескиот град Вухан и брзо се расшири низ целиот свет. Кратко потоа Кина воведе драконски мерки со цел да го спречи ширењето на вирусот на нејзина територија, преку така наречената нулта ковид политика. За разлика од Европа која заедно со вакцинацијата ги олабавуваше мерките, Кина тоа го стори минатиот месец, што резултираше со нов и силен бран на ковид инфекции во земјата, а со тоа и страв во останатиот дел од светот од појава на нови мутации на вирусот, кај нас во моментов нема голема загриженост. На последниот состанок на Комисијата за заразни болести во декември, беше констатирано дека состојбата со COVID-19 во земјава е стабилна. Епидемиологот Сашо Олумча појаснува дека кај нас поголем проблем сега се останатите респираторни вируси, па COVID-от е придружен дел од овие инфекции. Сепак најавува дека зимава нема да биде лесна, поради така наречениот имунитетан долг, настанат како резултат на двегодишната изолација поради пандемијата. Ова значи дека изминатиот период изостанаа контактите со останатите вируси, па сега на телото му треба време повторно да се навикне на нив, што ќе резултира со поголем број инфекции.
COVID-от ќе си биде нормална инфекција како сезонскиот грип, ќе не остане како сезонска болест. Ние можеме да кажеме дека COVID од денес нема. Во моментот не е актуелен омикрон сојот, туку речи потполно безопасен сега за сега.
И Олумчев како и Ставановиќ остануваат на ставот дека е подобро да се спречи отколку да се лечи. Па затоа се надеваат дека брзо ќе се појави поливалентната вакцина за грип и COVID која ќе им се дава на ранливите граѓани. Дополнителен проблем сега прави енормното загадување на воздухот, поради кое, како што појаснуваат докторите, се засилува ширењето на респираторните вируси. Во меѓувреме во земјава остана околу 250.000 вакцини за COVID-19 од компанијата Pfizer, како што информираат од Министерството за здравство. Периодов неделно се имунизираат 40 лица. Во Скопје, например, како што појаснува Силвана Мирковска, одговорна сестра во вакциналниот пункт во поликлиниката Букурешт, COVID вакцини се даваат само на овој пункт и тоа само во втора смена.
На дневно ниво имаме од 1, 2, максимум до 3 граѓани кои што се вакцинираат и тоа за бустер доз. Тоа значи за трета и четврта и на 10 дена некој да се вакцинира со прва доз.
Од Министерството за здравство веќе 2 месеци ги нема редовните соопштенија за бројот на ново заразени со COVID. И интернет страниците што беа отворени на почетокот на пандемијата, со совети, бројки, мерки и препораки, со месеци не се ажурирани. Статистиките од земјава сепак се ажурираат на страницата на Светската здравствена организација. Таму стои дека досега кај нас имало над 345.000 потврдени случаи на COVID-19 од почетокот на пандемијата, додека 9.608 лица ја изгубиле битката со вирусот во изминатите 3 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изненадени амбасадори од изборите за први луѓе во битката против корупцијата, судии кои јавно говорат за судски бизнис и кодошење, ослободен од вина, поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков за најголемата афера со прислушување. Ова се само дел од скандалите која одбележаа минатата година во правосудниот систем. А граѓани се жалат дека со години чекаат правда за роднините кои им загинале во сообраќајната несреќа во Ласкарци. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Неправди и незадоволство од правосудниот систем чувствува Силвана, чија мајка беше меѓу 16 патници кои загинаа во сообраќајната несреќа кај Ласкарци. Поречи си 4 години од несреќата, судењето вратено од почеток против собственикот на Дурмо Турси вработените, кој дозволиле автобус со неисправни сопирачки да вози.
Воопшто не сум задоволна ниту со обештечењето поради тоа што многу работи се скриени. И така да воопшто не сум задоволна и дека многу се одложува, тоа е страшно за нас како фамилија, што сме нели нормално повредени. Стварно потресно ни влијае нас.
Истрагата за сообраќајната несреќа во Бугарија, при која загинаа 45 македонски граѓани во автобус на Бесатранс, е една од причините поради која бев разрешена, изјави неодамна шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Рускоска. И овој предмет за несреќата која се случи пред повеќе од една година правна разрешница не е ни на повидок. Се уште не е одржано ни судско рочиште за модуларната болница во Тетово, во која при пожар во септември 2021 година загинаа 14 пациенти заболени од COVID-19. Како дел од причините за недовербата во судството може да се посочат и последните одлуки на апелација со која се поништија пресудите за најголемата афера досега за масовно незаконско прислушување Таргет, Тврдина и Трезор, во кој како прво обвинет се јава поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Мјалков пред 4 месеци почна да ја одлежува затворската казна за предметот Империја, каде призна вина за незаконско богатење и криење имот. Тој од Скопје се пресели во Охрид за да си одлежи 3 години во Струшкиот затвор, познат во јавноста по затворски туризам. Бизнисменот Јордан Камчев во април годинава за случајот плацевина водно беше осуден на една година затвор, но тој од 6 ноември е на слобода, откако пред еден месец искористи законската можност да побара од основниот кривичен суд спојување на затворски казни. Председателот на огранокот на ДУИ во Охрид, познат бизнисмен и општински советник Нефи Усеини, во декември доби парична казна за дело кое најчесто во правосудниот систем се казнува со затворска казна од 3 месеци до 3 години. Од македонскиот правосуден систем изминатава година покрај граѓаните незадоволни беа и судии, обвинители, и адвокати, но и политичари. Судска бизнис елита и судии како трговец поединец се само дел од изјавите кои отслика изминатава година состојбата со правосудниот систем. Општиот впечаток во јавноста е дека македонскиот судски систем се движи во ќорсокак, особено по аферата со синот на собранискиот спикер Талат Џафери, Берлет и уште 449 како него, кои положиле правосуден испит без да ги завршат докрај правните студии. Јавните пресметувања на првите луѓе во фронтот во битката против корупцијата изминатава година не беа исклучоци, туку зачестена појава. Најголема јавна пресметка со кривични пријави беше во триото Вилма Рускоска, Арафат Муареми и Фехми Стафа. Јавно се закавгајте меѓу првите луѓе на обвинителството за организиран криминал. Финансиската полиција и Државното правобранителство дозна преку случајот на осудениот бизнесмен Сеат Кочен и неговата фирма Трансмет, осудени за незаконски добиен тендер. И додека тие се караа, другите користеа. Процедурата за конфискација на имотот на Трансмет заглави во институционален лавринт преку стечена постапка. Муареми, Рускоска и Стафа повеќе не се на функција. Во меѓувреме скандали ги следеа изборите на шефови на обвинителство во земјава. Американската амбасадорка Ангела Агилер беше збуната од изборот на Ислама Базич и слики во друштво на функционери на ДУИ веднаш по изборот излегоа на социјалните мрежи. Силвана ја дочека новата година разочарана од правдата во земјава, но сепак се надава дека можеби во оваа 2023 година ќе падне и првата пресуда за случајот за сообраќајната несреќа кај Ласкарци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
ќе продолжат ли оваа година преговорите за заживување на иранскиот нуклеарен договор. Тој договор беше подпишан за да ги олесни санкциите кон Иран, а земјата да ја ограничи својата нуклеарна програма, а се распадна во 2018 година, кога тогашниот председател на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп го повлече Вашингтон од договорот, со што повторно беа воведени санкции кон Иран. Во изминатите месеци, земјата збогати ураниум од 60%. Емил Златков.
2022-та би можела да се гледа како година во која дојде до ескалација на тензиите меѓу Иран и САД, доколку пропаднат преговорите за заживување на закочениот нуклеарен договор од 2015-та. Додека аналитичарите веруваат дека договорот е се уште достапен, бидејќи тековните преговори влегуваат во новиот календар, земјите од Европската Унија и Соединетите Држави предупредија дека остануваат само недели за да се спаси договорот формално познат како заеднички сеопфатен план за акција.
Договорот кој значително ги ограничи нуклеарните активности на Техеран во замена за одлеснување на санкциите се распадна по 2018 година, кога тогашниот американски председател Доналд Трамп го повлече Вашингтон од договорот, со што повторно беа воведени осакатувачките економски санкции кон Иран. Во изминатите месеци земјата збогати ураниум од 60%, што е невидено ниво за земја без програма за нуклеарно оружје.
Изјави шефот на Нуклеарната агенција на Обединетите нации, Рафал Гроси. Иранскиот нуклеарен напредок додаде итност во напорите за враќање на договорот, на кој председателот Џо Бајден вети дека повторно ќе се приклучи доколку Техеран се врати на целосно почитување. Но со оглед на тоа што Соединетите Држави кои индиректно учествуваат во преговорите поради одбивањето на Техеран да седне на маса со Вашингтон, ги критикуваат барањата на Техеран за враќање на договорот како нереални, наблюдувачите размислуваат како би можел да биде планот Б. И покрај тешкотиите, западните земји веруваат дека нуклеарниот договор се уште останува најдобрата опција за да се избегне криза. Но САД предупредија дека прозорецот на можности се затвора, а наблюдувачите сугерираат дека Техеран наскоро би можел да се соочи со алтернативни пристапи кои се движат од поголем притисок до привремен договор или дури и воена акција. Али Вајс, директор на иранскиот проект во меѓународната кризна група, вели дека се уште има тесен пат за заемно согласување со договорот од 2015-та, додавајќи дека тоа бара флексибилност од двете страни и прагматичен пристап од Техеран.
Новиот ирански преговарачки тим веројатно дозна дека таванот и подот што ги преговараше неговиот предходник се вистински и не се резултат на желби и наивност. Со својот експоненцијален нуклеарен напредок, Иран веќе е во својот план Б. Прашањето е дали се уште е сериозен планот А за обновување на заедничкиот план или не. Светот ќе го знае одговорот на тоа прашање во следните неколку недели.
Изјави Вајс за Радио Слободна Европа. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен изјави дека САД подготвуваат алтернативи во случај напорите за спасување на договорот да пропаднат.
Продолжуваме во овој час, на овој ден, да продолжиме со дипломатијата, бидејќи таа во овој момент останува најдобрата опција, но активно се ангажираме со сојузниците и партнерите за алтернативи.
Рече Блинкен на 14 декември, без да даде повеќе детали. Експертите велат дека алтернативите на нуклеарниот договор не се атрактивни.
Ниту една од алтернативите не е добра, што секако е причината зошто Западот се заложи за заживување на договорот. Но Иран му остава мал избор. Најверојатното сценарио без договор вклучува една година на ескалација со поголем ирански нуклеарен напредок, американски и европски економски санкции, израелски и американски воени закани и народен протест и економска стагнација во Иран.
Изјави за РСЕ Хенри Ром, висок ирански аналитичар во групацијата Евроазија во Вашингтон. И Вајс ги прогнозира американските потези.
Соединетите Американски Држави веројатно ќе се повлечат и ќе се префрлат на многу поприсилен пристап до крајот на јануари, освен ако разговорите не постигнат добар напредок или иранскиот нуклеарен напредок не се забави.
Вели Вајс. Посилниот пристап би можел да вклучи обиди на САД да го прекинат извозот на нафта од Иран во Кина, што продолжи покрај санкциите на САД кои го спречуваат Иран да ја продава својата нафта, главен извор на приходи за земјата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.